Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Seracino.
Scenario piuttosto comuni. Studenta, io student, titħol l'università biex t-studja suġġett tal-arti, per eżempju l-istoria, jew lingwa, jew filosofija. U ma suġġett tal-qalba u li eventualment tixtieq tispeċjalizza fih, tagħżel il-klassiċi. Bħala suġġett komplimentari, kważi kważi bla ma taf xejn x'ifisser is-suġġett tal-klassiċi. Tibda klassiċi. Studja l-Latin jew il-Grek antik, żewġ lingwi affaxxinanti. U fl-istess ħin tibda tisma' dwar personaġġi mitiċi u storiċi tal-qedem, il-kittieba klassiċi, il-gwerra ta' Trojja u kif din ġiet esploitjata minn Omeru u minn poeti oħrajn. U titgħallem dwar il-ħajja Rumana fi żmien Awgustu u l-biżarriji terribbli tal-imperaturi tad-demm. L-studenta, normali ħafna, tibda tħoss attrazzjoni għal klassiċi, attrazzjoni li dejjem tikber u li anki tiżviluppa f'imħabba. Li ma mħabba hemm ċans tibda anki tnessija il-pjan oriġinali tagħha li tispeċjalizza fis-suġġett li daħlet l-università għalih. U minn flok tibda tikkonsidra li tispeċjalizza fil-klassiċi. Issa mistoqsija li jagħmlu studenti bħal dawn hija x'se nagħmel bil-klassiċi. Wara li nieħu id-digri fejn se mmur biha, ħansib xogħol, x'tip ta' karriera jekk nikkwalifika fil-klassiċi. Din kombinazzjoni tfakkarni fil-kummedja ta' Aristofane Isħab u partikolarment vers li għadna kemm qrajna dalgħodu waqt lecture. Meta Sokrate jinsaqsi lill-Strepsiade jekk jixtieqx jitgħallem dwar ir-ritmi tal-metrika, Strepsiade li kull ma jrid jitgħallem dwar huwa kif se juża d-diskors biex joħroġ mid-djun li qed jereq fihom, iwieġeb ti de me aw fellesus hoj ritmoj pros tal-fita. X'issewli r-ritmi tal-metrika biex naqla l-ħobża ta' kuljum, eh? Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, tgħid il-kanzunetta. Jienek kont għamilt meta kważi 30 sena ilu iddeċidejt li nistudja l-klassiċi. Imma ngħidu kif inhi, huwa tajjeb l-student jaħseb fil-futur ma jimxix biss fuq it-ħabbit tal-qalb. Meta student jew studenta jagħmlu li d-domanda x'ħa nagħmel bil-klassiċi, noqgħod attent ħafna kif nirrispondi. Bejn nipprova nkun pożittiv dwar is-suġġett tiegħi. U bejn nipprova nkun realista bla ma naqaf ħafna fantażiji żejda. Ċertament li ninsisti dwaru huwa l-fatt, u dan huwa fatt, li l-klassiċi daqskemm jistgħu jillimitawlek it-toroq għax bħala suġġett huwa suġġett speċifiku u partikolari, daqstant ieħor jistgħu jiftħulek merad ġodda u possibilitajiet li forsi ma kontx ħsibt fihom qabel. Is-suġġett tal-klassiċi jagħtik sens ta' kultura wiesa u permezz tal-inkontru ma' uħud mill-iktar kittieba importanti, influenti u sinifikanti fl-istorja tal-umanità minn oqsma differenti, jagħtik apprezzament profond tal-letteratura, storia, religion u filosofia. Parti minnek, u din xi ħaġa li kemm il-darba semmejna f'dal-programmi, l-istudju tal-lingwi antiki, peress li huwa studju li għandu x'jaqsam direttament mal-eruq tal-lingwa, mal-grammatika, mat-testi, huwa studju li jagħtik ħila analitika u apprezzament lingwistiku li forsi ma jagħtikx bl-istess mod l-istudju tal-lingwi moderni. Dan jgħin l-istudent jiżviluppa għajn għad-dettall. U kapaċità li janalizza ħwejjeġ diffiċli b'mod iktar razzjonali. U dawn huma ħiliet spiss apprezzati f'diversi oqsma ta' xogħol u mhux biss f'xogħol akademiku u edukattiv b'relazzjoni diretta fil-klassiċi. Il-punt li rrid nagħmel huwa li l-istudju tal-klassiċi jista' jwaslek għal karriri diversi. Sew fl-edukazzjoni, kulleġġi u universitajiet. U sew f'arkivi, mużawijiet u librariji. Jista' jindirizzak lej karriera ta' traduzzjoni, jew fil-ġurnaliżmu, jew inkella ikunlek ta' benefiċċju għal karriri oħra varjati bħall-management, il-lob diġitali, il-medja u kull karriera oħra fl-industrija kreattiva. Il-klassiċi wassal li xi ħadd isir waħda mill-iktar awtriċi ta' suċċess fi żminijietna. Qed nirreferi għal J.K. Rowling, magħrufa aħjar bħala l-kreatriċi ta' Harry Potter u l-awtriċi tal-kotba dwaru. Ħajjita ma kienx minn dejjem wartu żgħar, forsi lanqas issa mhi eżattament wartu żgħar. Illum li saret biljonarja mis-suċċessi tal-franchise ta' Harry Potter u waħda mill-iktar nisa sinjuri fl-Ingilterra kollha. Imma qabel wasal is-suċċess għexet anke fil-faqar. Bħala żagħżugħa kienet studjat fl-Università ta' Exeter u s-suġġett tagħha kienu l-Franċiż u x'taħsbu. Eżattament, il-klassiċi. Fl-2008, ġifieri daqs 11-il sena wara l-publikazzjoni tal-ewwel ktieb ta' Harry Potter, J.K. Rowling ingħatat dottorat onorarju mill-Università ta' Harvard. U waqt diskors li tat l-istudenti fil-ftuħ tas-sena akademika dik is-sena, Rowling kienet tkellmet dwar l-istudju tal-klassiċi. Hi tgħid li bħala studenta lanqas kienet żvelat mal-ġenituri tagħha li kienet għażlet l-klassiċi. Ġenituri kienu riduha tistudja suġġett b'mira iktar ċara lejn professjoni partikolari.
So they hoped that I would take a vocational degree. I wanted to study English literature. A compromise was reached that in retrospect satisfied nobody, and I went up to study modern languages. Hardly had my parents' car rounded the corner at the end of the road than I ditched German and scuttled off down the classics corridor. I cannot remember telling my parents that I was studying classics. They might well have found out for the first time on graduation day. Of all the subjects on this planet, I think they would have been hard put to name one less useful than Greek mythology when it came to securing the keys to an executive bathroom.
F'dan l-istess diskors fl-Università ta' Harvard, J.K. Rowling kienet enfasizzat l-importanza ta' l-immaġinazzjoni. U fi minnom qalet, tallimt nara l-valur tal-immaġinazzjoni f'sens wiesa ħafna. L-immaġinazzjoni mhix biss dik il-kapaċità unikament fil-bniedem li jara dak li ma jeżistix u għalhekk l-għajn ta' kull invenzjoni u innovazzjoni. Fil-kapaċità tagħha li titrasforma u tikxef, l-immaġinazzjoni hija l-qawwa li ġelna nempatizzaw ma' bnedmin li qatt ma għexna l-esperjenzi tagħhom. Il-klassiċi meta huma użati tajjeb jittimgħulek l-immaġinazzjoni iktar minn kwalunkwe suġġett ieħor. U dan m'hemmx għalfejn noqgħod nagħti eżempji tiegħu. Anki jekk nieħdu lill-Omeru stess u kif fl-epiċi tiegħu, Omeru juża l-mit ta' Trojja biex isawwar l-istorja u l-karattri tiegħu. Jiġifieri dan it-tisqiq ta' immaġinazzjoni mil-mitoloġija klassika imur lura għal dak li huwa għalina l-ewwel font ta' din l-istess mitoloġija. Omeru fl-epiċi tiegħu. Dakinhar f'Harvard, J.K. Rowling għażlet li tagħlaq id-diskors tagħha lill-istudenti b'sentenza minn awtur Ruman, Seneca.
So today, I wish you nothing better than similar friendships. And tomorrow, I hope that even if you remember not a single word of mine, you remember those of Seneca, another of those old Romans I met when I fled down the classics corridor in retreat from career ladders in search of ancient wisdom. As is a tale, so is life. Not how long it is, but how good it is what matters. I wish you all very good lives. Thank you very much.
Bniedem ieħor ta' suċċess fenomenali li bħala rikonoxximent tal-kisbiet tiegħu ingħata dottorat onorarju minn Harvard fl-2014 10 snin wara li kien abbanduna l-istudji tiegħu mill-istess università ukoll kien studja il-Latin. Qed nalludi għal Mark Zuckerberg, l-imprenditur teknoloġiku u l-famuż kreatur ta' Facebook. Kemm jiswa llum? Ta' 23 sena kien diġà irnexxielu jsir biljonarju. Zuckerberg studja l-klassiċi fil-Phillips Exeter Academy u meta applika għal Harvard kien niżżel li kien kapaċi jaqra il-Franċiż, l-Ebrajk, il-Latin u anke il-Grek antik. Iħobb jgħid li l-Eneide ta' Virgilju huwa wieħed mill-kotba favoriti tiegħu. U ġili anke kwota mill-epika u bil-Latin. Waħda mill-kwotazzjonijiet li għamel waqt intervista kienet il-famuża Forsan et haec olim meminisse juvabit. Il-kliem l-eroj Enea jgħid lin-nies tiegħu biex iqawwilhom album u diskors il-kliem li jfisser forsi xi darba għad ikun ta' pjaċir għalina niftakru f'dawn l-esperjenzi diffiċli wkoll. Apparti li jħobb il-Virgilju, Zuckerberg għandu wkoll faxxinu kbir għall-Imperatur Awgustu, li madwar 2050 sena ilu kien nieda il-200 sena ta' Pax Romana. Tant li Zuckerberg semma wieħed minn uliedu August, jew August, ma nafx kif isejjaħ lu eżatt, August imma minn l-isem Awgustu. Zuckerberg ġieli stqar li l-Latin għenu jitgħallem jagħmel decoding u jgħid li l-Latin għenu wkoll biex jikseb is-suċċess li kiseb. Issa fil-fatt qed jgħiduli li Zuckerberg li qed għandu 34 sena illum huwa stmat li jiswa mal 65 biljun dollaru.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, a clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
This is dark and scary stuff to some extent. The question of how much we should laugh at it is, I think, something that's that is very open to discussion.
Le, Mark Zuckerberg mandux buċi tamara. Dik fil-fatt i oħt, Mark, Donna Zuckerberg. Xi sentejn iżgħar minnu li għandha PhD fil-klassiċi mill-Università ta' Princeton. U hemmhekk qed titkellem dwar il-ktieb tagħha ippubblikat fl-2018 Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age li jitratta dwar l-użu skonti ħażin tal-klassiċi minn gruppi miżoġinisti fuq l-internet illum il-ġurnata. Kif għedtilkom, kemm il-darba f'dawn il-programmi, il-klassiċi tal-lum m'għadhomx marbutin biss mal-analiżi u studji ta' testi antiki klassiċi Griegi u Rumani, jew biss dwar storja u filosofija tal-qedem, ecc. Ecc. Il-klassiċi saru jfissru ħafna iktar minn hekk. Mela rajna kittiba u rajna imprenditur ta' teknoloġija, personalità oħra, famuża ħafna, studjat il-klassiċi, dan kieku rizza ta' probabbli anki ħa karriera akademika, imma prefera mod ieħor, il-politika. Qed nirreferi għal Boris Johnson. Hobbu jew abodu, il-politiku kontroversjali Ingliż, is-sindku ta' Londra għal diversi snin, il-segretarju tal-Istat tal-Affari Esteri u tal-Commonwealth, sa kemm ir-reżenja s-sena l-oħra, Boris Johnson huwa wkoll klassiċista tajjeb. Studja l-klassiċi f'Eton College u wara fl-Università ta' Oxford ġewwa Balliol College fejn speċjalizza fil-filosofija klassika. Skont Boris Johnson, meta jkun għaddej minn xi burraxka, isib soljef billi jirreċta l-ewwel versi tal-Iljade ta' Omeru bil-Grik.
They will not do better than to preserve, to pickle, to conserve in their brains forever the greatest classics of every reference, such as the Iliad. And that is what I do. When I'm in trouble, I recite to myself, Menene edithea peleia geo ekileos, u lomenein, homuria kaios algia feke, philosophimus psychas aedi proeapsin, hero own, now tusti hilaria teu kikunesin, oionosi de passi, diostia de leto bule, ex hu de ta prota, dies satene erisante, atreides hien axandron kai dios, Achilles, letus kai dios quios, hoga basilei colosis, nusson anastraton orsti cacain, ole conto de lai, hune caton crusain, atimase naretera, atreides.
U dan kollu minn moħħu ma kienx qed jaqra. Araħ fuq YouTube jekk ma temnunix. Darb'oħra Johnson ma dejjaq xejn jipparteċipa f'dibattitu sħiħ. Kien jispikka f'dibattiti anki f'Oxford bħala student. Imma dan mhux dibattitu politiku, imma dibattitu mal-professoressa ta' klassiċi tal-Università ta' Cambridge, il-famuża Mary Bird. Aktarx l-iktar klassiċista famuża ta' żminna. Is-suġġett ta' dan id-dibattitu Greece versus Rome. Johnson jiddefendi l-Greċja kontra r-Ruma ta' Mary Bird. Liema ċiviltà mit-tnejn kienet l-aqwa? Suġġett superflu, imma bħala dibattitu ta' retorika bejn Johnson u Bird u d-dimudjenza sħiħa miġbura fis-Central Hall ta' Westminster. Fuq stil ta' tal-kontroversje kif kienu jistudjaw studenti Rumani tal-oratorija, dan id-dibattitu joffrilna spettaklu divertenti. Johnson jibda biex jagħti lecture, diskors dwar il-kobor tal-Greki.
The Greeks were the first to expose their vulnerable egos, and like all egotists, they were extraordinarily competitive, not just in war, but in poetry and philosophy and sport and just about everything. One of the questions is, why did it all happen then? What was the reason for this flashpoint? And perhaps it was something to do with the topography of ancient Greece, the shadowy mountains and the echoey sea, as Achilles says, 25,000 miles of promontories and inlets that make Greece the country with the highest proportion of coastline to surface area in the world.
U wara d-diskors jingħaqad f'konfront dirett ukollu laqtiet umoristiċi mal-professoressa Mary Baird.
And if you want to swap bad behavior among rulers, then try the Hellenistic Demetrius Poliorcetes, the warlord of Athens, when they had well ceased to be a democracy. What did he do? He set some damn brothel in the Parthenon, right?
Come on.
And
well,
that's
nothing compared to Nero.
That rivals the little Minos of Tiberius.
As far as I can remember, when Nero not only murdered his own mother, and then looked at the corpse and said what a beautiful mother I had. He then, as far as I can remember, some girlfriend of his died, and then he looked endlessly to find a replacement for this woman. He couldn't find one. He spotted some young chap who looked a bit like her, and he castrated him in order to
poor behaviour.
I mean, so
poor
it behavior. Was.
Demetrius Poliorcetes had nothing on Nero, or Caligula, or most of the Julian
courts.
They were a total nightmare.
Oh, great. I mean, okay. You can only have your vision of Greece.
Just Romans, just
by
before
being
we.
So selective,
just,
it makes me more
just
sweet.
Just before we open it up to the rest of you.
Johnson spiċċa biex tilef fil-vot fl-aħħar ta' dibattitu. Imma trid tqis x'għadma ibsa kellu qoddimu l-professoressa ta' klassiċi minn Cambridge, il-famuża Mary Baird. Id-diskors tiegħu huwa xorta sabiħ interessanti ħafna. Sibuh fuq l-internet u waraw taqblux miegħi. Ngħaddu għal personalità oħra li studjat il-klassiċi. L-aħħar waħda għallum. Din id-darba mid-dinja tal-ispettaklu. Qed nirreferi għal Kri. Anzi, ħanaraw tarfux il-vuċi. Bravi, Chris Martin, il-kantant u l-kompożitur tal-grupp Coldplay, magħruf ukoll bħala l-ex raġel tal-attriċi Gwyneth Paltrow. Din li Chris Martin huwa klassiċista, nistqar magħkom ma konx nafa. Sirt nafa jiena u nipprepara għal din il-programm. Chris Martin middera studja l-klassiċi f'University College London u gradwa bl-unuri fil-Grek u l-Latin. Fil-lirika li jikteb għal kanzunetti tiegħu, Chris Martin kultant juri l-eruq akademiċi tiegħu bħal kif jagħmel f'din.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Jiġifieri min jistudja l-lingwi klassiċi jista' wkoll eventualment isir bħal Chris Martin tal-Coldplay. Superstar fid-dinja tax-show business u l-ispettaklu. Ukoll. tatawx qalbkom eżi studenti tal-klassiċi, prezenti u dawk futuri. Tistgħu tagħmlu ħafna affarijiet bil-klassiċi. J.K. Rowling ta' Harry Potter, Mark Zuckerberg ta' Facebook, Boris Johnson, il-politiku kontroversjali Ingliż, u Chris Martin ta' Coldplay, il-koll studjaw il-klassiċi qabel ma' qabdu il-karriera li ġabitilhom suċċess. Jien, Carmen Saracino, nfadalli xejn li fil-nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa għal edizzjoni oħra ta' Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmen Saracino.